Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, počinje posljednja debatna emisija na prvom programu Radio Beograda pred izbore u nedjelju 21. juna. U razgovoru danas učestvuju predstavnici četiri liste.
Izbori 2020.
Koliko se mladi interesuju za politiku i probleme u društvu, kako se stranke obraćaju mlađoj populaciji i kako ih motivišu da glasaju za njih. O tome razgovaramo danas, a u debati učestvuju Vladan Glišić, lista Aleksandar Šapić, Pobeda za Srbiju, Jovana Stojković iz pokreta Levijatan, Živim za Srbiju, Milja Jovanović iz Ujedinjene demokratske Srbije i Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici. Dobar dan svima.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, koliko se mladi angažuju i kako se vi obraćate ili kako vi animirate tu populaciju? Prvo ću pitati Milicu Đurđević-Stamenkovski, kao da kažem ipak pripadnicu mlađe generacije. Koliko ima mladih u vašoj stranci i kakav je vaš utisak o aktivizmu mladih?
Pa pre svega hvala vam na pozivu i prilici da uopšte govorim o ovoj temi. Interesantno je to što je pokret Zavetnici nastao kao ideja i realizacija ideje grupe mladih ljudi, 20-ak entuzijasta, koji su se okupljali na barikadama i podržavali naš narod na Kosovu i Metohiji. Vremenom je naša organizacija sazrevala, organizovali smo niz različitih javnih skupova, kulturnih manifestacija, humanitarnih aktivnosti, ali i demonstracija i protesta. I sama činjenica da su Zavetnici nastali kao svojevrstan izdanak želje mladih ljudi da nešto urade za svoju zemlju dovoljno govori kako mi vidimo učešće uopšte mladih ljudi u političkom, društvenom, kulturnom, ekonomskom životu.
Ali kakav je vaš utisak uopšteno? Da li su mladi u Srbiji apatični ili su ipak angažovani?
Pa definitivno postoje krajnosti. Od mladih ljudi koji su vrlo osvešćeni, koji su apsolutno uključeni, informisani, sve prate i koji apsolutno učestvuju u političkom životu, sa druge strane postoje i oni koji svakako smatraju da ne treba da učestvuju u izbornom procesu, koji pribegavaju apatiji, koji negde olako još uvek to shvataju, ali to se javilo kao posljedica nezainteresovanosti koja svakako je također nastala s obzirom na to da smo mi imali već decenijama političku scenu koja nije zavredila pažnju i neko naročito poštovanje i ljudi se ne identifikuju, naročito mladi se ne identifikuju sa onima koji već 30 godina postoje na političkoj sceni. Samim tim, naša želja je bila da kao novo lice političke scene, kao jedna nova energija, unesemo svežinu u politički život i da se upravo obratimo tim mladim ljudima koji nisu ni do sada glasali, niti učestvovali u političkom životu, niti bili članovi bilo koje političke stranke. Mislim da smo u velikoj meri to uspeli, jer naša poruka je bila da ako pogledamo naše istorijska iskustva, vidjet ćemo da su mladi ljudi uspevali da iznesu velike istorijske nacionalne poduhvate. Mm-hmm. I da
hvala, hvala za sada, vratit ćemo se u istoriju, ali ne tako daleko kao što vi govorite. Milja Jovanović, Ujedinjena demokratska Srbija. Gospođo Jovanović, vi ste bili aktivni u Otporu, to je pre 20-ak godina. Otpor je bio organizacija mladih. Kako je danas? Ima li danas tog političkog aktivizma kod mladih? I ako nema, zašto je tada bilo drugačije nego sada?
Dobar dan i pozdrav svi slušalcima pre svega. Situacija je vrlo slična danas. Mislim da je mnogo lakše gledati u prošlost i reći da tada je bilo lakše dopreti do mladih. Nije bilo lakše dopreti do mladih. Iako Otpor jeste uspeo u tome, ali je uspeo u tome izvan ovog tradicionalnog, tada već rano tradicionalnog, ali ipak sa nekom dugačkom istorijom apstraktnom, jel tako, znači stranačkog aktivizma ili stranačkog delovanja. I mi smo izvan te paradigme bili. Znači, mislim da smo zbog toga uspeli da animiramo mlade, zato što je biti protiv režima Slobodana Miloševića je bila životna stvar za mnogi od nas. To, ja mislim, danas nije slučaj. Mislim da je iskustvo rušenja Slobodana Miloševića pokazalo do koje mere nije dovoljno jednog čoveka skloniti. i zašto je potrebno imati pozitivne principe oko kojih se okupljate u političkom delovanju. I mislim da je to ključna razlika i nas koji smo bili u otporu, a mislim da je ključna razlika uopšte u društvu, da nije više dovoljno, jer mi se sećamo se i vrlo dobro se sećamo 2000. godine i perioda i onog perioda koji se tragično završio 2003. Dakle, jasno je celom društvu da nije dovoljno biti protiv, moramo biti za. I nedostatak, da sad vratim na paralelu, nedostatak tog jasnog principa za je ono, ja mislim, zbog čega su ljudi u apatiji generalno, a mladi posebno. Jer mislim da mladi posebno imaju potrebu ne da se identifikuju sa nekim lično, ne sa liderima ili sa nekim osobama. Mislim da imaju potrebu da se identifikuju sa tim, sa idejom o tome da će, da će ova zemlja biti onakva zemlja u kakvoj će oni želiti da žive, stvaraju porodice, rade i
Hvala,
ostare.
O tome ćemo u nastavku. Vladan Glišić, lista Aleksandar Šapić, pobeda za Srbiju. Kojoj populaciji se vi obraćate vašim političkim porukama? Koja je to vaša ciljna grupa?
Ne delimo na ciljne grupe zato što smo nova organizacija u smislu pojavljivanja, bez obzira što imamo dosta ljudi sa iskustvom, počev od gospodina Šapića koji nosi listu, pa i mnogih nas koji smo na listi. Ali šaljamo poruku građanima Srbije sa pretpostavkom da će nas postupno prihvatati, jer mislim da je to realno i odgovorno. Sve što smo do sada radili politički je značilo korak po korak. Mislim da bi bilo pretenciozno da mi kao neko ko se bori za ulazak u parlament kažemo da bi rešili sve probleme i da mi imamo kapacitet da rešimo sve probleme. Ono što mislim da imamo jeste da imamo određeno iskustvo, određena znanja, određene ljude koji i mlade i starije koji mogu da učestvuju u procesu rešavanja društvenih problema. Tako da u suštini ono što je zanimljivo vezano za mlade, ja bih se tu dovezao na moje uvažene prethodnike, jer imam jedno specifično iskustvo, pošto kada bi bila ovde kamera primetila bi da baš ne spadam u mlade ljude. Evo, već 30 godina sam na političkoj sceni. Moj najžešći aktivizam pre toga sam bio u studentskim protestima 90-ih, ali recimo učestvovao sam sa ljudima iz otpora u rušenju Miloševića. Posle toga sam 20 godina radio na tome da ispravim to što sam pogrešio, kako ja mislim, naravno, ne znači da sam. Ali sam posle toga bio u nekim pokretima, Jovana je sa mnom bila zajedno u Dverima, sa Milicom sam učestvovao u raznim kampanjama, pa smo nekako, sam ispratio te razlike u tom mladalačkom naboju koji je bio tada i koji je posle se dešavao.
I šta je ta razlika?
Pa razlike nema u jednoj osnovnoj stvari. Kao što su mladi ljudi mislili da treba srušiti Miloševića, jer je on bio jedan etablirani sistem koji je tada mladim ljudima izgledao licemerno, tako i mi koji smo posle, to jest oni koji su posle došli narednih 10 godina, su imali problem sa drugim etabliranim sistemom koji je formirao DOS i svi ostali koji su na to naslanjali, koji je kao i onaj prethodni bio licemeran. Jednostavno, jedna stvar je propagirao, drugo je radio i to mladog čovjeka u suštini nervira. E sad, velika razlika je u tome što je klatno otišlo u tom nacionalnom pravcu, jer smo mi od 5. oktobra na ovamo bili pod presijom jedne paradigme, Evropska unija nema alternativu, i to je jednostavno iritiralo mlade ljude. Tako da se desilo da su mnogi koji su, kao ja možda bili mladi tamo u vreme otpora, mada ni tad nisam bio mladi, 30 godina, kada su došli u poziciju da odgovaraju u odnosu na taj jedan novi sistem, skliznuli su u drugu stranu. I onda sam osetio tu jednu nacionalnu narodnu mladalačku energiju. Međutim, ja mislim da postoji jedan dublji proces koji se svima nama dešava. A to je zaronjenost u jedno potrošačko društvo koje u suštini ne podstiče ne samo mladog čovjeka, nego uopšte čovjeka da razmišlja solidarno i da razmišlja aktivno. I svi ovi koji su ovde ljudi na neki način su borci protiv vetrenjača, a mi kao ljudi koji preuzimamo političku odgovornost, treba se potrudimo, napravimo društvo koje će moći da da tu vrstu aktivizma i mladim i svim drugim.
Hvala, nastavit ćemo. Ovo je vrlo zanimljiva teza, četvrti borac protiv vetrenjača u ovom studiju. Dakle, Jovana Stojković, pokret Levijatan, Živim za Srbiju. Vi ste možda malo drugačija lista od ostalih, u smislu da imate vrlo ciljane poruke. Bavite se određenim temama, vakcinama, zaštitom životinja, migrantskim pitanjem. Šta je onda vaša glavna poruka kojom se vi kandidujete i kako, da kažem, gađate mlađu populaciju?
U principu ste vi glavne poruke sada izneli. Nije samo to deo programa, iako smo po tome najviše prepoznatljivi. Mnogi druge stvari koje muče sve nas jesu takođe deo programa, jer kad ulazite
u političko delovanje ljudi traže rešenja na različite odgovore. Ne žele samo da slušaju o vakcinama ili o životinjama, iako su to neke teme oko kojih smo se okupili. Ja bih rekla da se mladi u Srbiji većinom slabo interesuju za politiku, jer se ovde političnost neguje kao neka vrlina. Dakle, ako ste pošten čovjek, onda se nećete baviti politikom, politika je loša, tu idu nemoralni ljudi, rade se nemoralne stvari, što sve ima neku svoju dozu istine, ali ne mislim da je pametno, jer je politika ipak nešto što određuje kako ćemo mi da živimo, u kakvom društvu, na koji način i tako dalje. Dok se nekad u staroj Grčkoj, dakle, idiotom nazivao neko koga politika nije interesovala, sada se to kao sama po sebi vrednost propagira. Ja bih podelila taj aktivizam mladih, mada ja relativno, ovo što kaže Vladan, koliko sam mlada i kako to možemo da podvedemo, na ljude koji su skloni, recimo, društvenim naukama i koji vrlo u mladim godinama kreću da se bave politikom per se, dakle, žele da budu političari, učlanjuju se u stranke, imaju taj svoj neki aktivizam.
A zašto se smatra da je to loše? Zašto to odmah automatski u javnosti ima nekakav negativan
prizvuk? Neke vrednosne kategorije da je to loše, da su političari loši zbog cijele te kampanje i zbog ljudi na kraju krajeva koji su zadnjih 20-30 godina zaista radili neke loše stvari. Dakle, imate tu grupu, rekla bih, mladih ljudi i ovu drugu gde svrstavam i mene, možda većinom ljudi koji su okrenuti prirodnim naukama, koji reaktivno ulaze u politiku. Dakle, detektuju neki problem i onda krenu sa nekim građanskim aktivizmom, što se dogodilo i meni, dakle, kada je krenula cela ta priča o zakonu o obaveznoj vakcinaciji i o promeni te politike, onda se nekoliko godina borite kao građanski aktivista, u tome imate ili nemate mnogo uspeha i shvatite ipak da se sve rešava na nekom mestu gde sede političari i da možda bi se ta borba efikasnije vršila tu. Tako da i čak moji saborci koji se 5 godina bore za iste stvari su osuđivali recimo ulazak u politiku i smatrali da to nije časno, da je to izdaje i tako dalje. Dakle, ljudi jako imaju izraženo da tu neku netrpeljivost generalno prema političkom angažmanu i predrasude, rekla bih.
Hvala za sada, Milja Jovanović, komentar.
Samo jedan kratak komentar. Ne mislim da se ovde da je odbojnost prema politici, političkom angažmanu. Mislim da je problem i da je to fundamentalni problem koji nije rešen od našeg komunističkog nasleđa, a to je da je politika ovdje izjednačena sa stranačkim delovanjem, odnosno sa stranačkim upotrebama i zloupotrebama sistema na svakom nivou. I mislim da je to razlog glavni zbog čega ljudi vide aktivizam u politici, pošto je u javnosti, ne samo kod mladih, već ukupno u javnosti politika izjednačena sa strankama. I to je najveća greška. Znači, to je greška koju su napravili svi režimi do sada. Da nisu našli jasne mehanizme da se suprotstavimo pre svega stranačkom zapošljavanju koje vodi, nužno vodi, u neprofesionalnost i amaterizam i diletantizam i katastrofe i tragediju po preduzeća, po ekonomiju, po zdravstvo, kao što smo videli, po obrazovanje i po sve velike sisteme koji sada u jednom koji već dugo vremena zavise od stranačke dobre volje. Dakle, stranački interes je nadređen javnom interesu i to je problem politike u Srbiji.
Da, Milice, da li ste hteli nešto još na ovo da dodate, jer bih htela i gospodina Glišića da završi misao.
Evo, ja ću prepustiti da gospodin Glišić završi, pa ću
dogovorite se.
Vidite kako su mlađe generacije tolerantnije čak i u diskusijama. Znate, evo, ja ću podeliti sa našim slušalcima jedan naslov satiričnog portala koji je odreagovao na obaranje naše liste u toku kampanje naslovom "Zavetnicima oborili listu zato što su mladi, ima za njih vremena". U suštini oni su tu jako dobro detektovali kako je stanje onih koji se panično drže za fotelje i koji prosto odbijaju da napuste političku scenu, iako ako se osvrnu iza sebe videće stotine hiljada nezadovoljnih ljudi, ljudi koji su zbog njih stvorili animozitet prema politici, a neretko, moram da kažem, i prema državi. I mi uvek insistiramo na tome da se mora praviti razlika između onoga što su država, njene institucije, između onoga što naša otadžbina sa jedne strane i onoga što je politički aparat. Pokušala bih čak malo da uđem u diskusiju sa koleginicom iz UCA. Ja se slažem sa onim što je ona deklarativno iznela, ali recimo jedna od predstavnica vaše stranke u emisiji sa mnom je izjavila, gospođa Gordana Čomić, da je politika zanat, na što sam ja reagovala zato što smatram da je to loša poruka i da upravo na taj način ljudima šaljamo poruku da oni koji se bave politikom žive od toga, da to obavljaju rutinski i da to obavljaju kao bilo kakav drugi posao od koga se zarađuje. Mislim da je to pogrešno i da bi morali da koriguju te stavove. Ukoliko ne žele to da rade, onda ipak ne treba čak ni da oni pozivaju ni mlade, ni starije, ni bilo koje kategorije da se uključu u politički život, a da im istovremeno šalju poruke da je politika zanat.
Mislim, a
da
je politika poziv. A zašto ne slažete da su to dva pola? Da li je politika samo zanat ili je politika ideologija?
Nije zanat, politika je poziv. Politika je
nije
poziv,
negde u sredini zapravo?
Mislim da je politika poziv, svojevrstan težak jedan put služenja sopstvenom narodu i recimo u nekim intervjuima za dnevne listove kada me pitaju koju bih funkciju obavljala, ja sam rekla da uopšte nisu važne funkcije, mi smo spremni za svaku funkciju pa i one najodgovornije državne pozicije, ali mi želimo pre svega da budemo sluge svom narodu. Ja tako vidim, za mene je politika služenje, jedna vrhunska delatnost. Ja sam se za to školovala i ne bih željela da se taj poziv tretira kao neka delatnost koja isključivo služi sticanju profita.
Uključit ću i gospođu Stojković koja ima repliku, ali možda vi, gospođo Jovanović, želite odmah, ali molim vas kratko da bismo...
Pa prvo, zanimljivo je da se zanat shvata samo kao u jednom vrlo uskom smislu ovde. Zanat znači veština, između ostalog. Neko ko ima iskustvo. Potrebno je naći balans između ljudi koji imaju iskustvo, koji znaju kako se u praktičnom smislu donose odluke i kako se sprovode odluke koje su kvalitetne za većinu ljudi. Nije zanat, mislim da ste namerno, vrlo jasno namerno protumačili reč zanat samo kao nešto što donosi profit, ali zanat je tehne, znači to je veština, to je nešto što znate i što morate da gradite jako dugo u životu da biste bili uspešni u tome.
Hvala, mislim da ste objasnili, gospođa Stojković.
Sad je nagrabusio Vladan jer smo evo sve žene pa mora da nas propušta. Ja bih samo dopunila evo ovu diskusiju, naravno da su ta stranačka zapošljavanja, te plate koje se stvarno potenciraju u medijima kao da su one nepotrebne. Dakle, čovjek i kad je poslanik ili političar mora od nečega da živi. Ja ne znam zašto se to zamera ljudima, ne možemo biti na suvom hlebu i ako se time poslom ljudi bave. Ja bih samo ukazala na jednu drugu stranu toga svega koja je možda značajnija za mlade ljude, a to je menjanje ideologije. To se zaista dešavalo na našoj političkoj sceni gde ste vi do juče globalista, pa ste suverenista, pa ste od prekjuče nacionalista, pa smo imali raznorazne nacionaliste koji su postali, dakle, evropejci i to nacionalno telo razočarali. Dakle, to je možda nešto što utiče na taj gubitak poverenja. To je jako bitno za svaku sferu života. To prapoverenje, neko sa kojim se rađamo i koje nosimo, nam je neophodno da bi uopšte živeli, da bi uopšte bilo šta verovali. A ljudi većina ljudi, naročito mladih, kada kreću da se bave politikom, ipak u nešto veruju. Kada to izneverite nekoliko puta, onda se pita čovjek da li uopšte ikome može da veruje.
Hvala, Vladan Glišić. Htela sam da vas vratim na tezu koju ste izneli, a to je da smo svi uronjeni u potrošačko društvo, pa da iz toga proizilazi možda i neki manjak aktivizma. Molim vas da to dovršite, a onda prelazimo na sledeću temu.
Pa potrošačko društvo sada iz ugla ovog visokotehnologizovanog društva izgleda još kao jedna, kako bih rekao, romantična predstava, ali na to potrošačko društvo gde je čovjek izolovan, gde je upućen da misli samo o sebi i o svojim dnevnim potrebama, gde mu je prekinuta komunikacija sa drugim čovjekom, znači nema solidarnosti, nema empatije, nema osjećaja da pripadaš jednoj većoj zajednici. Naravno, to je sve potrebno zato da bi se potrošnja obavljala, da bi neko zarađivao, on mora da ima usamljenog pojedinca koji sve ono što inače u zajednici nadoknađuje, ovde plaća potrošnjom roba. Tako da, jedan globalni kapitalizam u kojem mi živimo pravi potrošačko društvo. Sad je na to nadovezana i simulacija života kroz virtualnu stvarnost i to su stvari u kojoj vi danas imate jednu situaciju u kojoj za stolom sede nekoliko mladih ljudi i niko ni s kim ne komunicira i svi gledaju svoje telefone. Tako. U takvoj situaciji vi ne možete očekivati da će ti ljudi biti spremni da odlože telefon i kažu koji društveni problem mi imamo, ajde da se angažujemo, ajde da se žrtvujemo, što je vrlo bitno, a potrošački model društva kaže nemoj da se žrtvuješ, to je malo glupo, ti treba da gledaš sebe i da izvlačiš sve to. Kad ste zarodnjeni u takvu civilizaciju koja sad, kako klinci kažu, upgradeovala u međuvremenu, mi koji se bavimo aktivizmom uz ovu priču da su stranke se obrukale, da je pitanje struke kod političara postalo pitanje korupcije, u sve te stvari vi danas vrlo teško možete staviti preko puta mladog čovjeka da mu kažete probudi se, iskoči iz kutije i počne se boriti za svoje prava. A on prvo pita, a ko si ti? Šta si ti? Ti si političar. Koje stranci pripadaš? Zašto bi ja tebi verovao? I sve ovo što su uvažene koleginice malo pre rekle je u stvari deo te jedne priče. E sad, ja verujem da ima smisla. Kao što niko od nas ne bi se bavio ovim, bez obzira da li mi sutra očekivali ili ne očekivali neke privilegije, te privilegije nisu ništa u odnosu na ono šta čovjeka u politici očekuje. A to najbolje znamo sada kad imamo društvene mreže, pa možemo vidimo komentare. Kad pogleda neko na svoj nastup komentare, to naši prethodnici u zadnjih 50 godina nisu mogli da zamisle šta ljudi sve najgore o njima misle. Mi to danas znamo. Aha. I to moramo prihvatiti, tu negativnu energiju. Kad tako postavite stvari, onda shvatite da to što se zove struka u politici je nešto što je neophodno. Ne mislim kao struka u smislu zanata. Ja mislim da se ovdje samo na terminologiji nisu našle koleginice. Inače, Jovana je lepo rekla, ti ljudi treba da žive od toga. Zašto? Jer kada se bavite politikom, vi se kandidujete da uđete u institucije i da upravljate tim institucijama. To uopšte nije naivna stvar. Prvo, i pitanje birača treba da se postavi o tome da li sad se već otvara na nekim meridijanima pitanje kvalifikovanog birača. Jer nama često nekvalifikovani birače prave haos u izbornom procesu.
A to, tako da, to je sad već jedna tako, druga, mnogo velika tema.
Ali sve to se dovodi do toga, do pitanja mladog čovjeka. Znači, mlad čovjek ulazi u politiku sa određenom energijom, entuzijazmom i idealima. To treba sistem da prihvati, da podrži i da ga polako uči šta je to politika, da ga uči da je to između ostalog i zanat i da taj zanat treba da se radi po pravilima zanata, jer institucije su vrlo sofisticirani mehanizmi. Ako tu neko leti sa mnogo entuzijazma i voluntarizma, on može napraviti veće nesreće i sa dobrim željama nego neko koji je samo tehnokrat.
Hvala. Htela sam da pređemo na narednu temu, ali gospođa Milja Jovanović, molim vas kratko da završimo.
Da, samo kratko. Mislim da je tu ključna razlika između, možda je stvar terminologije, ali zaista ne mislim da jeste. Mi smo postavili, mi u Ujedinjenoj demokratskoj Srbiji smo postavili naš aktivizam tako, odnosno naše delovanje da budemo primer, ne da budemo nečija lekcija. Smatramo da ni mladi, ni najšira građanstvo, a posebno ne mladi, ne treba da budu naučeni bilo čemu, već treba da im se pokaže da politika može drugačije.
Hvala. Istraživanja su pokazala da su najveći problemi mladih u Srbiji nezaposlenost, činjenica da ne mogu da se odvoje od roditelja jer ne mogu da dođu do svog stambenog prostora, a samim tim kasno stupanje u brak, kasno roditeljstvo, a to opet vodi u manje rađanja. Da li biste se vi, ako budete učestvovali u vlasti, bavili tim temama, šta su vaši predlozi i na koji način, Milica Đurđević-Stamenkovski?
Pa naravno da je prioritet pre svega podrška budućim naraštajima, jer to je osnova za uopšte opstanak države i za rešavanje poražavajuće demografske slike. Statistika je tu neumoljiva i makakve poruke aktualna vlast slala u nameri da negde fingira da je drugačija slika, da su mladi ljudi u Srbiji upošljeni, zadovoljni, srećni. Ja sam zaista u toku ove izborne kampanje obišla barem 80% gradova i opština širom Srbije i zaista stičem sliku da posebno van Beograda mladi ljudi nisu zadovoljni i da jedino što ih veže za krajeve u kojim žive jeste isključivo emocija prema svom zavičaju i samo ih to održava da ne napuste oni koji nisu do sada napustili. Od početka 21. veka praktično preko 650.000 ljudi uglavnom između 15 i 24 godine napustilo je Srbiju, dakle to je recimo kao jedan Novi Sad i jedan Niš. Dakle, ta dva grada su nam se iselila. Svake godine Srbiju napusti 52.000 stanovnika i mislim da su ti podaci svojevrstan alarm da konkretno nešto hitno preduzmemo. Mislim da na svima nama, bez obzira na različite političke pravce, ideološke koncepte, najvažniji zadatak i nešto oko čega treba da se dogovorimo jeste nacionalna strategija za ostanak mladih ljudi u Srbiji, za podršku porodica, mladim bračnim parovima kojima se mora izaći u susret. Nažalost, situacija je takva da se isključivo favorizuju oni koji jesu članovi partije, odnosno koji su podobni, i da sa druge strane postoji ta podela koju ljudi osjećaju. Ljudi ne odlaze samo iz zemlje zbog egzistencijalnih prilika, već i zbog nedostatka nekog dostojanstva koje nam je uskraćeno. I vratila bih se na ono što je otvoreno kao tema, zbog čega mladi ljudi možda odlaze u neku dokolicu ili nisu dovoljno uključeni, mada opet kažem, ne stičem takav utisak, mislim da oni imaju želju, ali da ona mora svakako biti i negde konkretizovanija, nama se kao narodu već godinama nameće taj jedan osjećaj manje vrednosti i kompleks niže vrednosti, i to je nešto što se reflektuje na čitavo društvo. Znate one čuvene krilatice, mi smo mali, ne možemo protiv celog sveta, šta ti možeš kao čovek da promeniš, vidiš da ništa ne može da se promeni, ma kogod da dođe bit će isto, ma svi su isti, ma šta mi vredi da idem na glasanje, moj glas ništa ne vredi i tako dalje. Znači, konstantno se umanjuje ono što je naša sopstvena snaga, ono što su naši resursi i materijalni, i ljudski, i duhovni, i kulturni, kako bi nam se plasiralo da smo mi zapravo ovde pogodni da budemo samo jedna vrsta jeftine radne snage koja će prihvatati tuđe uslove, tuđe iskustva, iako se ona ne podudaraju sa našim potrebama. Mislim da je jako važno pre svega da odagnamo takav utisak. I zato sam ja pomenula istoriju, ne zato što mi želimo da se vraćamo u prošlost, nego zato što želimo da se poučimo nekim lekcijama, i time ću završiti. Aleksandar Makedonski je osvojio čitav svijet kao 24-godišnjak. Despot Stefan Lazarević je kao dečak preuzeo predstvo, unapredio Srbiju ekonomski, kulturno, teritorijalno i tako dalje. Mladi ljudi su izneli prvi srpski ustanak. Mladi ljudi su izneli početkom 20. veka celokupnu nacionalnu intelektualnu obnovu. Ali zašto sada neko konstantno želi da te mlade ljude obezvredi i da buduće generacije projektuje prema potrebama i upravo da ih ukalupi u to potrošačko društvo? Mi to prepoznajemo i u brisanju Desanke Maksimović iz udžbenika. Mi to prepoznajemo u reviziji istorije. Mi to prepoznajemo u činjenici da većina mladih ljudi ne zna šta se desilo u Jasenovcu, da se nega i kultura sećanja, da se naši udžbenici štampaju u Hrvatskoj. Znači, neko vrlo vodi računa da se oni obrazuju po modelu koji će biti pogodan, da oni ne budu misleća bića, nego šrafovi i deo neke nomenklature, roblje praktično na sopstvenoj zemlji. Mi želimo da probudimo tu intelektualnu snagu mladih ljudi, njihov talenat, njihov rad, njihovu želju da doprinesu ovde nešto. I samo ću sa time da zaključim. Mi se kao država konstantno hvalimo, recimo, da imamo najbolje IT stručnjake, i uvek to podlačim kao jedan ilustrativan primer. S druge strane, ti mladi naši IT stručnjaci, recimo, nisu angažovani prilikom izrade elektronskog dnevnika koji su nudili da urade besplatno, nego je država dala hrvatskoj firmi milion evra za tako nešto. Ti mladi ljudi nisu angažovani prilikom izrade aplikacije za prijavljivanje za pomoć od 100 evra, nego je plaćeno 1,5 milion evra isto nekoj fantomskoj firmi. Dakle, dajte da te mlade ljude uključimo u državne projekte. Hvala. I da oni privređuju i da pomognu svoje zemlje, da se osete prosto korisno.
Evo, čuli smo vaše mišljenje, izneli ste niz tema, prvu priliku da se sa vama složi ili ne složi. Evo, dajemo Jovani Stojković, pokret Leviatan, živi za Srbiju.
Vi ste izneli ovde neke ekonomske stavke ove cele problematike mladih, koje svakako uvažavam, i one su de facto tu, ta nezaposlenost, to kasno odvajanje od roditelja, mada to odvajanje od roditelja ima i neke pozitivne strane, nije po defaultu tako negativno kao što obično odzvanje ušima. To zaista sprečava ljude da se u neko vreme ranije venčavaju, imaju decu, i to se naši demografski podaci pokazuju, da su te prve trudnoće sve kasnije i tako dalje. To definitivno stoji. Na to možemo da reaguje jedino nekim ekonomskim modelom adekvatnijim od ovog neoliberalnog koji je ovde od 5. oktobra 2000. godine, i koji je dug koji je tada bio 14 milijardi podigao na 33 milijarde. Dakle, mnogi ekonomisti, ja ekonomista nisam, ali u ovoj zemlji koji su i akademici i učeni, govore o tome da je to pogubno i da ono, upravo taj neoliberalni model, proizvodi ovoliku nezaposlenost. I to
ali
da
se baš ne predlaže alternativa liberalnom modelu. Mnogi pa, kažu da nije,
nemamo mnogo,
ali koja je alternativa?
Mnogo prisutne u medijima. Znate, postoje neke agende, ne samo na temu ekonomije, nego čak i zdravstvene i razne druge, koje se stalno protažiraju u medijima, i drugačije mišljenje možete čuti eventualno na internetu. Kako je tim ljudima sprečen zapravo prolaz na medije, tako i njihovo angažovanje sporije, i ne mogu se na političkoj lestvici uspeti da eventualno neke svoje predloge daju. Ali svakako da postoje predlozi. Dakle, ne volim stvari koje nemaju alternativu, pa samim tim ni taj neoliberalni model, ali pošto nisam ekonomista, ne bih dugo o tome pričala. Naravno, možemo se okrenuti sebi, možemo razvijati poljoprivredu, možemo koristiti sporazum sa Rusijom koji imamo i tako dalje. Znači, ne možemo se ponašati na nivou ekonomske psihijatrije, kako sam ja to nazvala, jer neki potezi, ne samo ove, nego i prethodnih vlasti u smislu davanja 10.000 evra famoznim stranim investitorima zaista se mogu samo tako protumačiti, nikako racionalno i nikako naučno. Dakle, ako vi stranom investitoru koji zapravo ima besplatnu radnu snagu date 10.000 evra, a ne date našem čoveku, ako dovedete Mađara da pravi sok ovde od malina, a ne date nama, dakle, mi smo stalno pod tom dogmom da smo mi glupi, lenji i da nismo protestanti i da zato ne možemo uspeti. A mi smo i do sada uspevali. Dakle, mi znamo te stvari da radimo samo iz nekih političkih orijentacija i opredeljenja vlasti. Mi to ne radimo. Dakle, mi možemo da pomognemo i sebi, tom mladom čoveku i ovoj državi samo kada bi hteli. Druga jako bitna stvar, trudit ću se da budem kratka, jeste upravo ta identitetska stvar. Dakle, nisu pare ono što čoveka drži da živi u državi nekoj. Dakle, nisu prvenstveno pare. Sigurna sam kod većine ljudi. Imate mnogi naši ljudi u inostranstvu koji dobro žive, ali koji imaju žal zaista za otadžbinom. Taj nacionalni identitet koji nije ništa loše, a sada je dobio neke prerogative gotovo fašizma, je nešto što treba da se gaji, a na čijem urušavanju se vrlo radilo svih ovih godina. Dakle, to je jedna kohezivna sila društvena, dakle, ljudi moraju da budu emocionalno vezani da bi želeli da ostanu u nekom mestu gde žive. Tako da se to treba negovati. To se u drugim državama neguje, počeo od himne, recimo, koja se svira u školi pre časa i tako dalje, dok ovdje imamo sasvim suprotnu situaciju, tako da to vidim isto kao problem, kao i stvaranje beznađe. Dakle, mi smo loši, prirodni priraštaj nam je negativan, srpski narod će izumreti, poješće nas ovi, to može ići u jednu opasnu situaciju tih samoostvarujućih proročanstava, kada vi zapravo ne verujete u neki pozitivan ishod. Postojale su mnoge loše situacije, ne samo u srpskom narodu, nego i u drugim narodima, koje su i raznorazni prirodni priraštaji koji su bili loši, a koji su prevaziđeni tokom vremena i verom i promenom nekog kursa, tako da ne volim te crne prognoze. Još jedna stvar oko koje se ja izuzetno angažujem, to je sloboda. Mi moramo da se pitamo koliko su mladi ljudi, koliko su budući roditelji u ovoj zemlji slobodni i da li oni žele da zasnivaju porodice. Ja vam pouzdano kažem iz okruženja u kome se krećem da su ljudi uplašeni ovim nekim novim zakonima koji ne dozvoljavaju roditeljima da odlučuju u vezi svoje dece, koji zapravo uzurpiraju roditeljska prava.
E sad tu mislite na vakcine,
Mislim, tako je, na odluku u vezi vakcinacije ili i odluke u vezi raznih drugih stvari. Pomenuli smo ovdje obrazovanje, raznorazne stvari koje se najavljuju u školskom sistemu, sa čime se možda roditelji ne slažu. Iako po Ustavu imaju pravo i po porodičnom zakonu da neguju svoju decu, leče i vaspitavaju u skladu sa svojim uverenjima i to je, verujte, veliki problem. Ja mislim da većina ljudi na političkoj sceni nije svesna koliko se ljudi odlučuje da ne bude roditelj ili da odloži roditeljstvo i čeka trenutak kada će se ove stvari rešiti. Dakle, ako ćete vi roditi državi dete, a ne sebi, onda se vi odlučujete i da nemate dete, nažalost.
Hvala. Još dva učesnika u studiju će odgovoriti na isto pitanje, kako rešiti ove ključne probleme mladih, a to sve posle jednog reklamnog bloka. Ovo je prvi program Radio Beograda, debatna emisija. Je 17:39, slušate debatnu emisiju prvog programa Radio Beograda. Učesnici u emisiji Vladan Glišić, lista Aleksandar Šapić, Pobeda za Srbiju, Jovana Stojković iz pokreta Leviatan, Živim za Srbiju, Milja Jovanović, Ujedinjena demokratska Srbija, Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici. Razgovaramo o tome šta su najveći problemi mlađe generacije u Srbiji i kako ih rešiti. Ono što su učesnice u ovoj debati do sada rekle, to je da je sve to vezano i za ekonomiju i za identitetska pitanja i za emotivna pitanja. Dakle, gde vi pronalazite taj prostor za rešenje problema mladih? Vladan Glišić.
Nadovezuje bi se na ovo što su Milica i Jovana rekli i samog toga možete shvatiti zašto smo stalno bili u sličnim kampanjama i zašto smo sarađivali zadnjih 10 godina. Pa tačno je to da čovjek nije samo ekonomska životinja i da mnoge probleme možete rešiti tako što vidite kako da nađete ono što je faktor motivisanja mladog čovjeka i uopšte čovjeka da ostane na zemlji na kojoj je rođen, gde su mu prvi utisci detinjstva, prvi utisci zavičaja, gde ga sve vezuje. I to podrazumeva da, recimo, kada se vraćamo unatrag i kada obično pričamo o bivšem komunističkom Titovom vremenu, pa ljudi to govore sa nostalgijom, a napravimo ekonomske parametre, mi vidimo da, recimo, u nekim segmentima mi danas mnogo bolje živimo nego ljudi koji su živjeli u to vreme. ali su ti ljudi imali osjećaj da svaki budući dan donosi prosperitet, budućnost i napredak, da će njihovoj deci biti bolje. I taj subjektivni osjećaj je mnogo bitan, koji mi već decenijama nemamo na ovom prostoru, vezano je za to što neko ima interes da mi odemo s ovog prostora i da prestanemo da budemo ozbiljan faktor na ovom prostoru kao narod, ali je vezano i za taj osjećaj da civilizacija više nema odgovore na neka suštinska ljudska pitanja. E sad, kako mi u ekonomiju to možemo da ubacimo, taj osjećaj potrebe da neko ko ima malo više zainteresovanosti za ovaj prostor nego što je samo sticanje profita, ovdje dođe i uloži kapital. Šapićeva lista, čiji sam ja predstavnik, ima ideju prava preče investicije. U kom smislu? Upravo ovo što smo malo prislušali o tome da država daje 10.000 evra po radnom mestu stranom investitoru, uopšte se ne pitajući kako to utiče na domaće proizvođače, kako to utiče na domaću privredu, da nasuprot tome mi ne želimo da strani investitor ovdje bude privilegovan. Čak malo da bude i diskriminisan. U kom smislu? Da recimo kad se otvori mogućnost neke investicije, da se prvo ponudi domaćim proizvođačima da ulože i da imaju sve te uslove koje ima strani proizvođač, strani investitor, a i kad se dolazi iz inostranstva da se investira ovdje, onda se treba obratiti pažnju na dijasporu, jer čovjek koji iz dijaspore ovdje ulaže, on možda ima želju i da se vrati, a i neće tako lako napustiti ovaj ekonomski prostor kada profit ne bude onakav kakav je recimo kod stranca. Tako da to je recimo jedna konkretna mera u ekonomiji koju mislimo da treba uraditi, a nezavisno od toga podržavamo sve ovo što je malo pre rečeno po pitanju kulture identiteta, identitetske politike, po pitanju osjećaja solidarnosti koji nam treba kao narodu, koji smo već decenijama izgubili, po pitanju razvoja i lokalnih zajednica i lokalnog preduzetništva i svega onoga što u stvari vraća osjećaj mladom čovjeku kada iz školske klupe ili iz nekog bilo kog miljea dolazi u privredni ambijent, da kaže: mene ovdje prihvataju, ovo je moja ulica, ovo je moj kraj, ovo su moji prijatelji, sa njima mislim da menjam ovaj grad i da bude on lepši nego što sam ga ja preuzeo.
Hvala. A pošto je ovo debatna emisija, sad su moja očekivanja usmerena na gospođu Milju Jovanović. Da li ćete vi naći neke elemente u kojima se ne slažete sa prethodnim učesnicima u debati ili ste saglasni?
U mnogim elementima se ne slažem, odnosno moram da kažem da tu postoje sad neka pojednostavljivanja za koje je potrebno zaista mnogo više vremena, da bi mnogo ekstenzivnija debata, da bismo mogli da uđemo u sve to. Ali ja smatram da, odnosno, Ujedinjena demokratska Srbija ne postavlja stvari da su toliko jednostavne da možemo objasniti sve što se nama dešavalo posljednjih 20-30 godina kao nešto što bi zaista moralo da podvedem po teorije zavere. Moramo prihvatiti sopstvenu odgovornost, pogotovo sada ova strana stola koja je znatno starija od ove druge strane stola, mora da prihvati svoju odgovornost u tome da smo mi ti, znači svako od nas ko sad trenutno može da ima decu nekog uzrasta, mora da prihvati odgovornost za to u kakvom društvu i kakvoj državi žive mladi ljudi, bez obzira da li smo bili u izvršnoj vlasti ili ne. Znači sad pojedinačne stvari, stvarno mislim da nema vremena, ali mislim da je jako važno da se nadovežem na ovo što je prethodni sagovornik govorio, a to je da takva vrsta politike, odnosno takva vrsta ekonomije samo će doprinijeti dodatnoj korupciji. Transparentnost i jednaka prava za sve koje može da garantuje samo pravna država, jedina je stvar koja može da spreči zloupotrebu i radnika, ali i firmi koje dolaze, bez obzira da li su domaće ili strane. Moramo da razmišljamo o tome da ljudi razmišljaju o ekonomiji kao nečemu što u čemu aktivno učestvuju. Kolike su cene nečega zavisi između ostalog i od toga koliko je država dala subvencije, da li su te subvencije bile transparentne ili ne. Znači, da ekonomija nije neka apstraktna stvar, ekonomija je živa stvar koja se svakodnevno menja. Tu država mora imati meru, i to jasno, zakonom određenu meru u kojoj sme da učestvuje. Zato što učestvovanje u ovoj meri u kojoj sad imamo vodi do stranačkog zapošljavanja, vodi do zloupotrebe, vodi do ove strašne korupcije u kojoj živimo i vodi do svih ovih beznađa o kojima su prethodnici govorili.
Evo, gospodin Glišić se slaže ili ne slaže?
Ne slažem se u smislu. Zašto je bolje dati privilegiju stranom investitoru nego domaćem investitoru koji recimo ne plaća ovdje porez, često radi poresku evaziju, investitoru koji ne poštuje radno-pravno zakonodavstvo, investitoru koji korupciju diže na nivo međunarodnih institucija. Investitoru koji traži zaštitu kao multinacionalne korporacije, mi ne možemo doći ni čak, ne znamo, ni imena ljudi koji tamo vrše korupciju belih okovratnika. Ovde na kraju krajeva smo došli u neku situaciju da je neka vlast nekad uhapsila nekog tajkuna, da ne pričamo koja vlast i kog tajkuna. Ja mislim da Bila Gatesa neće moći da uhapsi ni da pobije pola Amerike, neće moći niko da ga uhapsi. Prema tome, mi nemamo razloga da ih puštamo kao lisicu, kokošinjac, pa posle se hvatamo za glavu, već treba da zatvorimo vrata i da ne dozvolimo da tako ulaze. Ali ono što hoću da kažem, nezavisno te konkretne priče, jeste da u međuvremenu se stvari radikalno promenile. Ja ne znam da li smo mi obavešteni da je, recimo, protekcionizam najmoderniji način ponašanja svetske ekonomske sila, zove se Sjedinjene Američke Države. Da li smo mi obavešteni da je protekcionizam nešto što je najnormalnije kada kineski kapital dolazi širom sveta? Da je protekcionizam nešto što je crkveno zvono koje proglašava smrt neoliberalnog koncepta i to se već dešava godinama? Ako je protekcionizam to, zašto mi sebi oduzimamo pravo da zaštitimo svoju prirodu i svog građana?
Ja se ne znam ko je prvi želeo da...
Ja ću kratko, ako mogu. Samo za ovako slikovite primjela. Prvo, samo bih navela da zaštita svojih interesa nije ništa neracionalno, nemoralno, niti je teorija zavere. Dakle, to je nešto čime se sve ozbiljne države povode. Evo, samo daću dva primjera kako je kada to raditi i kako je kada to ne radi. Recimo, Švajcarska, to je interesantno, čula sam od ovih naših ekonomskih savjetnika, ne uvozi jagodu u trenutku kada njena bude zrela, dakle, za prodaju. Ona do tog trenutka uvozi, kada njena treba da stupi na prodaju, ona dalje ne uvozi, dakle, te strane jagode. A što se tiče nečuvanja svojih interesa, imamo na primjeru zemalja koje su ušle u Evropsku uniju i šta se desilo istog sekunda kada su ušle. Recimo, Bugarska, koja je hranila celu Evropu voćem i povrćem, prema izjavi njihovog ministra odbrane, sada 80% istog toga uvozi. Dakle, čuvati svoje interese državne je i moralno, i potrebno, i racionalno.
Hvala vam. Pa mislim da smo odgovorili na ovu temu koja prosto se tiče mladih ljudi. Čini mi se da je još jedno vrlo važno pitanje. Evo, mogu vas da uključim, ako imate nešto što biste dodali pre toga. Htela sam da otvorim pitanje atmosfere u društvu, podela u društvu, pa i nasilja. Kako to smanjiti? Šta je stav vaše liste o tim takođe vrlo važnim temama?
Imamo li prostora samo za još jednu kratku repliku za
pa evo, može,
temu?
Može, naravno. Da. Naravno. Evo, gospođa Jovanović.
Dobro, opet kažem, znači sve što je sada rečeno je vrlo kompleksan ekonomski problem, ali postoji jedno vrlo jednostavan primjer. Znate koja zemlja je apsolutno samostalna i iz koje niko ne može da izađe? Iz koje niko ne izlazi. Severna Koreja. Ako to treba da nam bude primer kako treba da sprovodimo, znači ovo su sve, potrebno je imati finese, potrebno je ne pojednostavljivati stvari. I način na koji, ono što Ujedinjena demokratska Srbija nudi, to je jedan novi nivo diskursa o politici. Novi nivo koji neće sebi dozvoliti da se prosto ponavljaju nešto što možda jeste kao uvržena istina, ali zaista nije istina. Znači, potreban je dijalog, mnogo ozbiljniji dijalog od dugotrajan, znači više mesečni, više posebno one koji smatramo da je nužan da postoji u parlamentu, dijalog upravo o ovim temama.
A ja se nadam da će sve to biti tema u nekom narednom sazivu parlamenta.
Da nastavim, pošto ste
postavila sam pitanje, ali pošto je Milica verovatno na isto ovo, pa da onda završimo. Milica, vrlo kratko i onda vraćam.
Pa izgleda da se treba više puta javljati za repliku, ja nisam baš shvatila očigledno pravila. Znate kako, ja podržavam to što vi načelno govorite, ali vi ne možete nuditi novi diskurs, jer su predstavnici UCA, ljudi koji su vodili ovu zemlju, koji su propastili i privredu i državu, razorili nas apsolutno, stotine hiljada ljudi ostavili bez posla. Oni podaci o kojim sam govorila su posljedice i politike, ne mislim lično vas, ne znam da li ste obavljali neku funkciju, ali ljudi koji jesu nosioci vaše političke ideje. I meni je zaista neverovatno koliko određene stranke igraju na kartu zaborava narodnog i oni zaista misle da mi zaboravljamo preko noći i da ćemo mi sada kad su oni presvukli u novo ruho da kažemo jao pa vi se u stvari zalažete za budućnost. Ja nisam učestvovala na prethodnu temu, ako mogu samo, pošto gospođa traži 3-4 replike, ja sam tražila pomenula prvu. Reći ću samo jednu stvar. Mislim da je emisija polemička i da damo polemički ton. Znači, ne možemo više slušati fraze i floskule. Meni je zaista preko, zbog tih fraza i floskula sam ušla u politiku. Znači, mi govorimo ovdje o dijalogu, u javnom diskursu, ljudi koji su zatvarali apsolutno svaki medijski prostor dok su bili na vlasti. Samo nove snage, samo ljudi koji nisu učestvovali u vlasti mogu nešto da promene. I to je naša paradigma. Kratko ću samo da iznesem rješenja koja malo čas nisam stigla u okviru prethodne teme. Znači, da se pomognu porodična gazdinstva, da se uvede institut materinskog kapitala za svako rođeno dete da dobijaju po jednu svotu novca za trošenje na, za nekretninu i za obrazovanje. Da se mladi ljudi, znači, apsolutno uključuju u privredni i politički život. Da se ne dozvoli više da lekari, prosečno država uloži 100.000 evra u obrazovanje jednog doktora, koji napusti i ode u Nemačku. Izvinite, to su tekovine i prethodne i aktualne vlasti. Znači, opet ponavljam, potrebna nam je svježina, potrebno nam je jedan novi izraz i potrebno nam je da više ne slušamo fraze o tome da će neko sada koji guši o slobode da se bori za dijalog.
Hvala. Milja Jovanović, vi sada prvo, pretpostavljam, imate potrebu da odgovorite Milici, a onda da otvorimo ovo izuzetno važno pitanje.
Koje... pošto, izvinjam se, pošto nemam, zaista nemam potrebu da odgovorim, pošto ako su nešto floskule, to su floskule. Ono što je činjenica, činjenica je da mi sa zapadnim zemljama, sa zapadnom Evropom, sa Evropskom unijom imamo trgovinsku razmenu od 70%, znači sa zemljama regiona 15%, sa svima ostalima onaj ostatak. To su činjenice naše ekonomije. Činjenica je također da svih onih 500, 600 milijun ljudi koji je otišlo su uglavnom otišli u zemlje zapadne Europe. To nama nešto govori. Govori nam, odnosno zapadnog sveta, govori nam da ljudi ne razmišljaju o velikim temama teorije zavere. Razmišljaju o svojim životima, razmišljaju o svojoj deci, o svojoj potencijalnoj deci i oni koji sad imaju.
A kako biste vi uticali da se smanjite podele u društvu? Upravo ste rekli. Sa jedne strane, jedni su za eurointegracije, drugi su protiv, jedni su za Zapad, drugi su za Rusiju i Kinu. Po svim šavovima nekako društvo u Srbiji uvek podeljeno, iz čega verovatno i proizilazi ta atmosfera koju neki nazivaju i atmosferom mržnje. Kako biste vi delovali, a to ću pitanje postaviti svim učesnicima, taman toliko još imamo i vremena, kako biste vi, dakle, uticali da se ta atmosfera ublaži?
Mislim da bi Winston Churchill rekao, demokratija je užasan politički sistem, ali je najbolje što imamo. Pluralizam, koji sada mnogi, znači ja smatram da je pogrešno da se to naziva mržnjom. Zna se tačno kada mržnja počinje, kada počinje nasilje fizičko. I to je sada ta jedina razlika. Mi moramo biti spremni da čujemo drugu stranu, moramo biti spremni da u rigoroznoj debati učestvujemo u svakom pogledu, po pitanju svakog problema, svakog pitanja ideje, svakog pitanja rešenja. Ono gde se povlači po nama, po Jedinoj demokratskoj Srbiji, gde se jasno povlači granica, to je fizičko nasilje. Nasilje na ulicama i pretnja fizičkim nasiljem i nasiljem na ulicama.
Hvala.
Sve drugo je pitanje pluralističkog društva koje moramo da prihvatimo i ne smemo ga nazivati društvom mržnje.
Evo, idemo ovako u krug.
Da li mogu, ja se izvinjavam. Aha. Ja baš imam sad nadahnuće da gospođi mi kažem kad smo kod tog nasilja i tih stvari, pa kako je to pluralističko društvo za koje se zalažete ako tražite zabranu organizacija. Dakle, ja ovdje nisam advokat pokreta Leviatan, to je Aleksandra Ilić. Ja ovdje samo govorim o vašem pozivu da se zabrani organizacija pokret Leviatan, koja se upravo bavi nasiljem nad životinjama, sprečavanjem nasilja nad životinjama i nasilja nad decom. Dakle, to može da se pročita u medijima, ne znam da li ste informisani.
Sad vi meni pokažete, evo na telefonu, tačno gde smo mi
pa
to tražili.
Pa nećemo trošiti vreme na traženje. Tatjana Macura, gospođa, molim vas, s kojom sam danas bila u emisiji, čije sam izjave gledala, je potvrdila to da Ujedinjena demokratska Srbije ili već sastav stranka traži zabranu jednog pokreta. Tako da taj pluralizam i demokratija ne postoji ni u tragovima. Dalje, nasilje je vrlo instrumentalizovano u Srbiji, mi imamo samo neke politički korektne žrtve o čijem se nasilju stalno govori, a ne govorimo ništa, naročito ovaj liberalni deo javnosti, ne govori ništa o nasilju države koja se sprovodi recimo nad decom i nad roditeljima. Dakle, da li je vama prisilna vakcinacija, kako u Srbiji postoji de facto, koja upravo povelje Evropske unije krši, za koju se zalažete i za čije vrednosti se zalažete, da li je to nasilje? Da li je nasilje kada ministar Šarčević kaže da će oduzimati nevakcinisanu decu? Dakle, to je nasilje par excellence i to vrsta fašističkog nasilja gde država ulazi, dakle, u privatnu sferu, što je takođe zabranjeno tom poveljom Evropske unije. Eto, ako ima nešto dobro u toj Evropskoj uniji, ima u tim poveljama. To je paradoks da to ponašanje države upravo ovaj deo liberalne javnosti podržava, a da sa druge strane nacionalno osvršćeni ljudi koje upravo liberalna javnost zove fašistima se protive ovim metodama koje su po svojoj definiciji fašističke. Dakle, zabrana i etiketiranje, to je ono što vidimo sa ove, nazovi, liberalne strane. S druge strane, mržnja nije uopšte fizička kategorija.
Ali ja sam pitala, a kako ćete se vi boriti protiv svih vrsta nasilja? Jel možete, evo, 30
hvala vam,
sekundi?
Mogu. Znači, ja sam iskomentarisala samo ovo, opet polemika, jel tako? Mržnja nije samo kada nekog udarite, mržnja je osjećanje prvenstveno. Dakle, i te pozivi na zabranje, na linčovanje i tako dalje, to je jedna par excellence mržnja. Borba, razgovor, tolerancija, to se apsolutno slažem, uvažavanje sagovornika i davanje u javnom diskursu mesta za drugačije mišljenje. Dakle, ja dok se nisam kandidovala na izborima, ovo je bilo iznuđen reaktivni potez. Mene niko nije zvao da govorim o neobaveznoj vakcinaciji jer je to bila zabranjena tema. Ja sam pokušavala raznim poslaničkim klubovima u Skupštini, dakle, da podnesemo i predlog za izmenu zakona, da nam samo pozovu na razgovor. Upravo su neke liberalne orijentacije to oštro odbili. Čak je Nenad Čanak kada me je sreo, dakle, u liftu, evo, ako da predstavimo to jednim skečom, rekao ju naopako.
Dobro, ajmo ovde da se zaustavimo, jer vrlo nam je malo vremena ostalo, još dvoje učesnika bih zamolila da odgovore upravo na to pitanje. A šta biste vi uradili? Kako bi vaša lista uticala?
Mislim da smo mi u ovoj političkoj kampanji izbornoj ili uopšte tokom našeg delovanja dali pravi primer jedne žustre, argumentovane političke borbe, ulaska u diskusiju sa jasnim stavovima, sa čvrstom argumentacijom, bez nekog ustezanja, uvijenja u retoričke oblande, ali sa druge strane ponosna sam na to što nikoga nismo uvredili, nikoga lično nismo prozivali, ni znači u porodicu nismo udarili i pokazali smo kako može da se vodi jedna žestoka, ali fair politička borba. Mislim da će u Narodnoj skupštini, u kojoj se budu nalazili narodni poslanici Srpske stranke Zavetnici, ponovo diskusije dobiti na smislu, ponovo rasprave dobiti i na interesovanju građana i da ćemo mi biti jedno pouzdanje za sve njih, da ćemo se beskompromisno svim legitimnim i legalnim sredstvima boriti da sačuvamo njihove interese. Ekonomski patriotizam, domaću privredu, porodicu, domaćinsku Srbiju, ali pre svega ono što je pred nama kao najvažniji izazov i zadatak, bezbednost Srbije, suverenitet i Kosovo i Metohiju. U prilog tome želim da na kraju pozovem sve naše slušaoce da nam u nedelju pruže podršku, da u nedelju budu hrabri, da padne strah.
Milice, sada me dovodite u situaciju da tu istu priliku moram pružiti i ostalim sagovornicima.
Naravno, ja mislim da je to potpuno i u redu da se svi na kraju obrate i pozovu ljude. Eto, hrabro za broj 12.
Čuli ste poziv, gospođe Milice Đurđević-Stamenkovski. Evo, Jovana Stojković, molim vas u 15 sekundi i vi pozovite vaše.
Dobro, ako želite da glas onih koji ga nemaju bude konačno u Skupštini Srbije, jer s ovim temama uskim koji se bavimo nije bavio niko do sada, onda učinite da poslednji bude prvi i zaokružite broj 21 u nedelju.
Vladan Glišić, lista Aleksandar Šapić, pobeda za Srbiju, a vi niste odgovorili na moje pitanje, dakle vama dajem jedan minut.
Ja sam advokat po profesiji i uvek se zalažem za to da je bolje pustiti 100 krivaca nego jednog nevinog osuditi. Zato mislim da je dobro da krenemo od toga da oni preko puta nas, bez obzira kakve stavove imaju, su ljudi u dobroj nameri. To je početak komunikacije. Onda podrazumeva to da naši stavovi ne moraju da se slože, a i kako je pravljena Šapićeva lista, mi se ne slažemo u svemu. Ali smo gledali šta je nam najbitnije oko čega možemo se složiti. I u javnom diskursu ulasku u parlament ćemo gledati šta su tačke dodira, a ne šta je naša razlika.
I vaš poziv potencijalnim biračima.
A naš poziv biračima je jednostavan, pošto imamo poverenja u zrelost i pamet naših ljudi, nećemo ih zvati tek tako da glasaju za nas, već smatramo da treba glasaju za ono što njima čini naj...
Hvala. Milja Jovanović takođe, 15 sekundi. Vrlo kratko.
Glas za Ujedinu demokratsku Srbiju je glas za modernu, savremenu demokratsku Srbiju. Glasajte za broj 7. Hvala.
Kako su vaše poruke primljene i šta o njima misle birači, saznaćemo u nedelju uveče kada se kutije glasačke otvore. Hvala vam na učešću u ovoj zaista čini mi se dobroj i polemičkoj debati, a koja je ostala zaista na nivou koji bismo inače želeli da vidimo u debatama ovog tipa. U studiju su bili Vladimir Vladimir Vladan Glišić, lista Aleksandar Šapić, Pobeda za Srbiju, Miljana Jovanović iz Ujedinjene demokratske Srbije, Milica Đurđević Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnici i Jovana Stojković, Pokret Leviatan, Živim za Srbiju. Izbori.